Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Misija MMF-a stigla u Beograd sa zadatkom da utvrdi da li vlada poštuje dogovorene mere ekonomske politike. Strani investitori nezadovoljni brzinom reformi u Srbiji i upozoravaju na korupciju u javnim nabavkama. Članice G20 danas o krizi evra i situaciji u Grčkoj. U Atini hitna sednica vlade.
Više ne možemo Grčkoj da damo ni jedan jedini cent nemačkih, francuskih, evropskih obveznika, sve dok se Grčka ne odluči da u potpunosti prihvati paket pomoći koji je već dogovoren.
Dva aviona jata kreću po naše turiste u Hurgadu. Novak Đoković od 16 časova na turniru u Bazelu igra protiv Poljaka Kubota. Vreme sutra ujutru hladno i maglovito, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Najviša temperatura 20, u Beogradu 16 stepeni. Misija MMF-a stigla je u Beograd sa zadatkom da utvrdi da li vlada poštuje dogovorene mere ekonomske politike. Ključni uslov na kome će MMF insistirati jeste usaglašenost budžeta za iduću godinu s fiskalnim pravilima. Ekonomisti upozoravaju da Srbiji preti opasnost od ubrzanog rasta javnog duga, koji je premašio zakonom utvrđenu granicu od 45% bruto društvenog proizvoda. Nataša Ćimović.
Neko je izračunao da se Srbija samo ove godine zaduživala 110 evra u sekundi, pa smo tako krajem septembra stigli do 14,75 milijardi evra ili 44,4% bruto domaćeg proizvoda. Uključila se dakle crvena lampica jer se država obavezala da neće preći zakonsko ograničenje od 45%. Profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu Ljubodrag Savić je međutim siguran da je granica već probijena i da smo u problemu.
Iz prostog razloga što ovo 44,4% nije baš dovoljno pouzdano, jer metodologija računanja srpskog BDP-a je prilično na klimavim nogama, tako da što se mene tiče mi smo već u velikim problemima. Očigledno da se srpska država olako zadužuje iz prostog razloga što nema nekog drugog izbora jer ima ogroman budžetski deficit, ali je ključno pitanje kako ćemo servisirati te nastale dugove, zato što se dugovi mogu realno vraćati jedino iz prihoda od izvoza, proizvodnja realnog sektora. Tako da sam ja u tom smislu vrlo zabrinut.
Srbija ili nije siromašna kao što se misli pa se zadužuje jer ima odakle da vrati ili niko ne misli, kažu ekonomisti, šta će biti sutra. Računica stručnog saradnika Ekonomskog instituta Ivana Nikolića, kao i našeg prethodnog sagovornika, kaže da je javni dug već premašio dozvoljenu granicu i sada je 47% bruto domaćeg proizvoda. Njega međutim to sada ne zabrinjava jer Srbija tvrdi neće bankrotirati.
Tim što je zaista problem održivosti I jednostavno servisiranja tog duga u narednim godinama. Mi teško da ćemo uspeti da se izborimo sa tim nivoom javnog duga pri stopama rasta privredne aktivnosti od 2% do 3% koliko sad imamo. Da bismo zaista redovno isplaćivali, moramo da imamo barem 4 do 5%. Grčka je potpuno drugi slučaj, znači neuporedivo.
Profesor Vladimir Krulj sa Fakulteta za ekonomiju i financije u autorskom tekstu u Politici upozorava da je grčka kriza za Srbiju postala ni tako blizu ni tako daleko, u zavisnosti od toga koliko se vlada bude ozbiljno odnosila prema problemu javnog duga. Mi nemamo ni Brisel, niti krizni fond koji bi nas spašavao. Da je tako, potvrđuje nam i direktor Ekonomskog instituta u Briselu, Dragomir Janković, koga zabrinjava brzina našeg zaduživanja.
Po toj dinamici ne postoji ni jedna zemlja slična okruženju ili Evropskoj uniji i to je veoma alarmantan podatak s obzirom da Srbija zaista ne može da računa na neke fondove kao što ima Evropska unija.
MMF je stigao dakle u Beograd. Misija će proceniti ekonomsku situaciju u Srbiji u svetlu krize u eurozoni, kao i usaglašenost budžeta za narednu godinu sa fiskalnim pravilima.
Savet stranih investitora zaključio je da u Srbiji u protekloj godini nije poboljšan poslovni ambijent. Oni upozoravaju da najviše problema ima u sprovođenju reformi i u domenu javnih nabavki, gde, kako kažu, vlada korupcija. U isto vreme, u žiži interesovanja javnosti našle su se dve velike strane kompanije, US Steel i Fiat. Smederevska železara zbog loših poslovnih rezultata, Fiat zato što se Savet za borbu protiv korupcije požalio da su dokumenti koji prate ugovor o njihovoj investiciji cenzurisani. Milica Milovanović.
Predsednik Saveta stranih investitora Kjell Morten Jonsen kaže da Srbija prolazi kroz krizu bolje nego mnoge druge zemlje, ali da poslovna klima ostaje nepromenjena, a sistem nereformisan do kraja.
Nema sumnje da su brojne reforme započete i to pozdravljamo, ali od ključne važnosti da ne ostanu samo zapisane u zakonu, već da budu sprovedene u delo, da zažive kroz podzakonske akte i postupke činovnika.
Jonsen je rekao da je problem korupcije posebno vidljiv u javnim nabavkama. Premijer Mirko Cvetković je zato naglašava da vlada ne odustaje od uspostavljanja profesionalne i nezavisne administracije i od iskorenjivanja korupcije.
Ovog izazova smo u potpunosti svesni i ne mali napori uloženi su u uspostavljanje nezavisnih i regulatornih tela, kao i podizanje administrativnih kapaciteta javne uprave.
Suočavanje sa krizom ne zaobilazi ni države ni kompanije. Tako US Steel zbog loših poslovnih rezultata razmišlja o zatvaranju železare u Smederevu, a ministar ekonomije Nebojša Ćirić očekuje da će država i američka kompanija zajedno pronaći izlaz.
Mi se nadamo da ćemo i sa naše strane, a i direktnom i zajedničkom radu između US Steela i vlade Republike Srbije naći adekvatno rešenje i da do zatvaranja naravno neće doći, ali kažem na prvo mesto ono čemu trebamo da vodimo računa naravno jeste veliki uticaj koji US Steel ima na naš izvoz, ali prvenstveno 5.500 ljudi koji rade u US Steelu i naravno njihove porodice.
Ćirić se osvrnuo i na informaciju da su Savet za borbu protiv korupcije i Poverenik za informacije dobili ugovor o partnerstvu Srbije i Vijeta u kome je 100 stranica zatamnjeno. Ćirić kaže da cenzuru nije uradila vlada već Fiat koji je procenio da su određene informacije poslovna tajna. Konsultant za strane investicije Milan Parivodić naglašava da postoji samo jedan način da i javno sazna šta piše u tim dokumentima.
Kad god imate ugovor koji u sebi sadrži klauzulu tajnosti, a svi važni ugovori privredni to u sebi sadrže, onda je osnovno pravilo da je potrebna saglasnost obe ugovorne strane da bi se otkrile ti elementi koji su tajni.
Predsednik Saveta stranih investitora Kjell Morten Jonsen ipak je rekao da ne očekuje povlačenje ulagača iz inostranstva i Srbije. On se ipak nada da će vlada ozbiljno uzeti u obzir primedbe i sugestije za poboljšanje poslovne klime, koje su kompanije koje rade u našoj zemlji i zapošljavaju 75.000 radnika sažele u belu knjigu.
Slušate novosti dana. U Atini je u toku hitna sednica grčke vlade. Javnost očekuje da premijer Jorgos Papandreou otvori karte da li odlazi ili u trenutku kada nema većinu u parlamentu reskira sutrašnje glasanje o poverenju vladi. Iz Atine se specijalno za Radio Beograd javlja dopisnik politike Jasmina Pavlović-Stamenić.
Iz najbližeg Papandreouovog okruženja informacije su oprečne, a poslednja je da ne namerava da da ostavku i da ne odustaje od svega što je rekao. Članovi kabineta nisu jedinstveni i neki već najavljuju izlazak iz pasoka. U isto vreme većina podlači da je najvažnije jedinstvo i očuvanje opstanka Grčke u eurozoni. Politički lideri opozicije, ali i deo članstva pasoka, traže formiranje vlade nacionalnog jedinstva, ali bez Papandreoua. Scenario se menja iz sata u sat i već se u očekivanju Papandreouove konačne odluke kao rezerva u slučaju da da ostavku ipak pominju imena potencijalnih kandidata za mesto premijera koalicione vlade. Lider najveće konzervativne nove demokratije predlaže formiranje prelazne vlade sa pravom da odmah raspiše izbore i završi sve pregovore o evropskoj pomoći Grčkoj jer je šesta tranša kredita zemlji neophodna. Šanse Papandreoua da opstane ukoliko se sutra ipak bude glasalo u parlamentu svedene su na minimum onog trenutka kada je ostao bez većine glasova. Naime, dva posljednja socijalistička poslanika koja su držali prednost od dva glasa danas su se decidirano izjasnili da ga neće podržati. U svakom slučaju, najveći udarac Papandreou bila je odluka ministra financije Venizelosa da ne podrži referendum jer smatra da jedna takva odluka, istorijska odluka za Grčku, ne može da se donosi na narodnom glasanju.
U Kanu u Francuskoj u toku je samit grupe 20 najrazvijenijih zemalja sveta. Glavna tema je rešavanje krize evra. Lideri Nemačke i Francuske Angela Merkel i Nikola Sarkozy poručili su da Grčka neće dobiti ni cent evropske pomoći dok se ne izjasni o tome da li želi da ostane u eurozoni. Predsjedavajući Eurogrupe Jean-Claude Juncker izjavio je uoči sastanka da se Grčka neće držati u eurozoni po svaku cenu. Srđan Savić.
Najava o organizovanju referenduma u Grčkoj o evropskom planu pomoći Atini sasvim je poremetila dnevni red samita G20. Prva sednica, koja je posle podne trebalo da bude posvećena svetskoj ekonomskoj situaciji, biće posvećena Grčkoj i eurozoni. Američki predsjednik Barack Obama poručio je da je rješavanje evropske financijske krize najvažniji zadatak svjetskih lidera okupljenih u Kanu. Posle sastanka na marginama samita sa francuskim predsjednikom Sarkozijem, Obama je kazao da je sa francuskim kolegom razmatrao i pitanje Grčke. Međutim, detalji razgovora nisu saopšteni. Još pre početka samita, Jean-Claude Juncker, predsjedavajući Eurogrupe, koju čine ministri financija zone evra, izjavio je da Grčku neće držati po svaku cenu u eurozoni. Mada Eurogrupa želi da Grčka ostane, trenutno analiziramo i situaciju kako bi istupanje Grčke moglo proći bez štete po eurozonu, kazao je Juncker. Grčki premijer Papandreou, koji je sve iznenadio odlukom da raspiše referendum o planu za spas Grčke, prisustvovao je sinoć kriznom mini sastanku sa evropskim državnicima i generalnim direktorom MMF-a Christine Lagarde. Posle toga, predsjednik Francuske Nicolas Sarkozy rekao je da nema nove tranše pomoći dok se ne održi referendum i upozorio Grčku da poštuje pravila ili da izađe iz eurozone.
Više ne možemo Grčkoj da damo ni jedan jedini cent nemačkih, francuskih, evropskih obveznika, sve dok se Grčka ne odluči da u potpunosti prihvati paket pomoći koji je već dogovoren. Ishod referenduma mora da bude u korist evropskog plana pomoći.
Nemački kancelar Angela Merkel izjavila je da je stabilizacija eurozone važnija od spasavanja jedne zemlje članice.
Jasno smo rekli da referendum može da odgovori samo na jedno pitanje. Da li Grčka želi da ostane u eurozoni? Da ili ne? Grčka vlada podržala je naše mišljenje.
Na samitu Grupe 20 u Kanu nestrpljivo se očekuje obraćanje predstavnika Kine, koja je najavila da će investirati u evropske hartije od vrednosti, ali i da neće biti jedini spasilac Evrope. Samit se održava u atmosferi velikog narodnog nezadovoljstva širom Evrope i mogućih demonstracija, zbog čega je Francuska privremeno suspendovala Schengenski sporazum i uspostavila kontrolne punktove na granici prema Italiji.
Vraćamo se domaćim temama. Nezvanično se saznaje da bi odbor za Kosovo i Metohiju mogao da se sastane već sutra i da će vlada do tada dostaviti akt o merama za stabilizaciju prilika na Kosovu.
Tek posle toga Skupština bi trebala da se izjasni o deklaraciji čiji je tekst vlada već pripremila. U tekstu deklaracije u kojoj je naš radio imao uvid, od vlade se zahteva da nađe održivo rešenje za funkcionisanje na administrativnim prelazima. U deklaraciji se ne pominju događaji na severu Kosova koji su navedeni u vladinom izveštaju, a od KFOR-a i Euleksa traži se da se uzdrže od upotrebe sile.
Predsjednik Evropskog parlamenta Jerzy Buzek, koji u sklopu balkanske turneje boravi u Srbiji, razgovaraće danas s predsjednikom Borisom Tadićem, premijerom Mirkom Cvetkovićem i potpredsjednikom vlade Božidarom Đelićem. Buzek je posjet u Beogradu započeo u Skupštini Srbije. Poslanicima je poručio da Evropska unija od Srbije očekuje unapređenje odnosa sa Prištinom i primjenu tri sporazuma postignuta u okviru dijaloga. Predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović zatražila je od evropskih partnera da Prištinu ubede da nastavi dijalog. Mila Sandra Cvijanović.
Vrata Evropske unije otvorena su za Srbiju, ali pod uslovom da se odnosi sa Prištinom unaprede, poručio je predsjednik Evropskog parlamenta Jerzy Buzek. On je rekao da se ne slaže sa Ivom Andrićem da je Srbija mala zemlja među svetovima, već da je u središtu donošenja odluka u Evropi. Ipak, prema njegovom mišljenju, Srbija na putu ka evrointegracijama mora da ima odlučnost koju je Novak Đoković pokazao u posljednjoj rundi Grand Slam takmičenja.
Neverovatne reči koje je uputio vaš igrač Rožeru Federeru, izvini Rožer, nakon što ga je pobedio u jednom izuzetnom meču. Vi ste znali da je on gubio u četvrtom setu i Đoković je uspeo da preokrene situaciju zato što je bio uveren da on to zaista može i da učini. To je važna pouka za Srbiju i za Evropu, odlučnost koja može da pruži uspeh.
Beograd je spreman za nastavak pregovora sa Prištinom, rekla je predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović. Ona je od evropskih partnera zatražila da ubede Prištinu da nastavi da učestvuje u dijalogu.
Mislim da će Evropska unija učiniti najveću pomoć našem evropskom putu ako bude obezbedila iskrenost u dijalogu Beograd-Priština i produžetak dijaloga. Od Srbije se očekuje da ne blokira nikoga u regionu na putu ka evropskim integracijama. Mi očekujemo da ne budemo blokirani od Prištine.
Ježi Buzek je izbjegao direktno da odgovori da li je evrointegracija Srbije moguća bez priznanja nezavisnosti Kosova, a kada je reč o barikadama, samo je kratko rekao da Evropska unija mnogo više voli da gradi mostove i otvara granice.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Misija MMF-a stigla u Beograd sa zadatkom da utvrdi da li vlada poštuje dogovorene mere ekonomske politike. Strani investitori nezadovoljni brzinom reformi u Srbiji i upozoravaju na korupciju u javnim nabavkama. Članice G20 danas o krizi evra i situaciji u Grčkoj, u Atini hitna sednica vlade. Dva aviona jata kreću po naše turiste u Hurgadu. Novak Đoković od 16 časova na turniru u Bazelu igra protiv Poljaka Kubota. Vreme sutra ujutru hladno i maglovito, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Najviše temperature 20 u Beogradu 16 stepeni. U Višem sudu u Beogradu počelo je suđenje Mariji Rašeti Vukosavljević, nekadašnjoj ministarki za saobraćaj i telekomunikacije, kao i njenim saradnicima, optuženima za malverzacije u opremanju i rekonstrukciji Beogradskog aerodroma.
Iz postupka će biti izdvojen proces protiv Jovana Đenadića, pošto je veštačenjem utvrđeno da on zbog bolesti ne može da prisustvuje suđenju. Rašeta Vukosavljević i njeni saradnici terete se da su tokom 2003. i 2004. godine, prilikom izrade projekta i rekonstrukcije terminala 2 i VIP salona na Beogradskom aerodromu, nezakonito pribavili preko 1,5 milijuna dinara. Bivšoj ministarki i njenim saradnicima preti kazna do 12 godina zatvora.
Iznošenjem dokaznog materijala pred Županijskim sudom u Zagrebu završeno je prvo ročište u postupku protiv bivšeg hrvatskog premijera Ive Sanadera, optuženog za ratno profiterstvo.
Pošto je saslušao optužnicu, Sanader je izjavio da se ne osjeća krivim. Rekao je i da nikad nije tražio niti dobio proviziju od Hypo banke, zašto ga optužnica tereti. Novo ročište zakazano je za sutra. U međuvremenu je Ustavni sud odbio Sanaderovu žalbu na produžetak boravka u istražnom zatvoru za još 2 mjeseca.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Srbija će sutra Međunarodnom sudu pravde u Hagu predati dodatne argumente za kontratužbu protiv Hrvatske za genocid. Dokument će između ostalog sadržati primedbe na hrvatski spisak nestalih na kojem se nalaze i srpske žrtve. Ida Maričić.
Srbija u odgovoru izlazi sa jakim dodatnim argumentima. Jedan od najjačih je presuda Haškog tribunala hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču u akciji Oluja, u kojoj se navodi da je Hrvatska kriva za zločinački poduhvat, kaže član srpskog pravnog tima pred Međunarodnim sudom u Hagu, direktor Veritasa Savo Štrbac. On navodi da je ozbiljan dokaz u odgovoru i detaljan spisak poginulih i nestalih civila i vojnika srpske nacionalnosti koji su se našli na hrvatskim listama.
Oni su na spiskove svojih žrtava stavili Srbe koji su stradali u Osijeku 91. i za koje je već osuđen Glavaš i njegova grupa. Ili Srbe koji su stradali u Gospiću 91. za koje su osuđeni Norac i Orešković i Grandić. Dakle, to je ovako jedan veoma zahtjevan posao i koji ni sa jedne ni sa druge strane nije još priveden kraju.
Predsjednica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić smatra da tužba Hrvatske i kontratužba Srbije treba da dobiju sudsko rješenje jer bi sve drugo bilo na političkom nivou i uvijek podložno različitim tumačenjima.
Naravno da sam sasvim sigurna da sud ni povodom tužbe ni povodom kontratužbe neće doneti zaključak o genocidu. Ali na ovo pitanje koje dobije političke dimenzije mora konačnu završnu reč da da sud i to će onda zatvoriti to jedno polje slobodne interpretacije ili namjernog, da kažem, političkog izazivanja problema koji onda stvarno remete i onaj do sada dosignuti nivo pristojne saradnje između Srbije i Hrvatske.
Podsjećamo, Hrvatska je u julu 1999. godine neposredno posle NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije podnela tužbu kojom traži da sud utvrdi da je Srbija kao država nasljednica odgovorna za agresiju i genocid nad hrvatskim građanima. Srbija je najpre pokušala da ospori nadležnost suda, ali je sud odbacio argumentaciju. Srbija je potom početkom januara 2010. podnela protiv tužbu kojom Hrvatsku tereti za genocidne akcije i etničko čišćenje preko 230.000 Srba u operaciji Oluja. Prema procjenama našeg pravnog tima, usmena rasprava u tom sporu može se očekivati u prvoj polovini 2013. godine.
Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je da istraga o skrivanju Ratka Mladića treba da bude predmet državnih organa Srbije, a ne nekoga sa strane. Ljajić je uoči dolaska Serža Bramerca iduće sedmice dodao da će državni organi napraviti rekonstrukciju kretanja svih haških optuženika.
Problem velikog broja azilanata u Banji Koviljači sve se više komplikuje. Nezadovoljni građani koji tvrde da im je ugrožena bezbednost za nedelju su najavili protest i odlučili da od ponedeljka decu ne puštaju u školu. Čašu je, kako navode, prelio slučaj silovanja strane državljanke za koji su osumnjičena petorica azilanata. Građani od nadležnih traže da centar za azil izmeste iz Banje. Iz komesarijata za izbjeglice stižu uveravanja da će problem biti rešen i da nema razloga za dizanje tenzija. Đurđica Dragaš.
Komesar za izbeglice Vladimir Cucić kaže da je otvaranje novih centara za smeštaj azilanata jedino pravo i prihvatljivo rešenje.
Mi smo prema predsjedniku vlade ili prema resornim potpredsjednicima uputili vrlo jasan zahtjev da se nama na raspolaganje stavi neki od objekata, pre svega sam mislio na napuštene kasarne koje sada nisu u funkciji Vojske Srbije, kako bismo ih mi preuredili.
On priznaje da veliki broj azilanata koji bukvalno žive na ulici predstavlja problem, ali tvrdi da situacija nije baš onakva kakvom je predstavljaju žitelji Banje Koviljače.
Mi nemamo ni jedan od slučajeva da su azilanti išta nikakvu prekršajnu čak činjenicu uradili prema bilo kome u Banji Koviljači. Naprotiv, imamo suprotne situacije, da je bilo dosta napada na azilante, da je bilo dosta slučajeva otimanja novca, da je bilo dosta slučajeva kada se, nažalost, nismo pokazali baš u najboljem svetlu prema tim mučenicima i nevoljnicima koji su došli sa sasvim drugog kraja kugle.
Gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović podsjeća da je centar za smeštaj azilanata već decenijama u Banji Koviljači i da nije bilo nikakvih problema dok se njihov broj nije značajno povećao. Građani Banje saosećaju sa njihovim patnjama, kaže Petrović, ali dodaje da odgovorni moraju da pronađu rešenje koje će zadovoljiti i jednu i drugu stranu.
Niko građane Banje Koviljače, Loznice nije pitao gdje će biti taj centar. Dakle, to je odlučila država. Neka država zaista iznađe rešenje i oni kojima je to u delokrugu rada, kojima je to, da kažem, osnovni posao i kojima je to u nadležnosti. Mi se brinemo i za strane državljane, ali se brinemo i našim građanima.
Građani su zabrinuti za svoju bezbednost. Doneli su odluku da od ponedeljka deca ne idu u školu, a sa protesta koji je najavljen za nedelju zatražit će izmeštanje centra. Član organizacionog odbora protesta Vladimir Vulović smatra da je to jedino trajno rešenje, jer, kako kaže, azilanti će u Banju dolaziti dogod tu postoji ustanova u kojoj mogu da dobiju smeštaj.
Dođi ćemo u situaciju da će 80 ili 90, 100 azilanata biti prijavljeno u centru, novih par hiljada će doći, boravit će ovdje legalno i ilegalno i mi ćemo biti u velikom problemu, a od turizma u Banji Koviljači više neće biti ništa.
U centru za azil ima mjesta za 80 ljudi, a prema podacima policijske stanice u Loznici, u Banji Koviljači trenutno boravi više od 2.500 azilanata.
Posle najave normalizacije nastave na Filozofskom fakultetu u Beogradu, jutros je došlo do incidenta između studenata koji blokiraju nastavu i obezbeđenja fakulteta. Čedomir Savković.
Studenti koji učestvuju u blokadi pokušali su jutros da uđu na drugi sprat, ali ih je u tome sprečilo obezbeđenje koje je angažovala uprava fakulteta. Oni tvrde da je bilo i fizičkog nasilja.
Mi smo maltene celo jutro pokušavali da prođemo. U prvih sat vremena su nas pustili, pošto ih je bilo malo. Onda su se odlučili da nas ne puštaju više. Kolega je dobio kolenom u stomak. Drugi kolega je bio gušan, znači čovjek uvati oko vrata i cimo ga. Mene su uhvatili dvojica oko struka i cimali su meno dva minuta i kao, ono, morao sam posle popijem tablete protiv volova da bi me to prošlo. I mi na stolici nismo jedini, znači mnogo ljudi je to pretrpelo svakako fizičke povrede. Znači neće kažu s koje su firme, neće da pokažu legitimacije, pred kamerama stavljaju legitimaciju sa koje, tako da uopšte ne znamo ni ko su, ni šta su, dakle su, kojih je doveo i tako dalje.
Dekan Filozofskog fakulteta, Vesan Dimitrijević, tvrdi da obezbeđenje nije napalo studente i da je ono tu kako bi se obezbedila normalna nastava.
Obezbeđenje fakulteta je postavljeno na stepenište između prvog i drugog sprata zato što je fakultet donao odluku da se u petak normalizuje nastava i da se da nastava krene u prvom obimu. Znači, u situaciji kada se nastavnik osporava da uđe u učionicu i studentima, kada se lupa na vrata, viče, to nisu uslovi za održavanje nastave.
Da bi se situacija smirila, studenti su pozvali upravu fakulteta da večeras razgovaraju o njihovim zahtevima. U dekanatu nam je potvrđeno da je zvanični dopis stigao, ali kako kaže dekan Vesna Dimitrijević, još uvijek se ne zna da li će odgovor biti pozitivan.
Dešavanja na univerzitetu i protesti studenata tema su i našeg popodnevnog magazina u središtu pažnje koji je na programu od 17 časova. A danas se navršava godina od razornog zemljotresa u Kraljevu. 3. novembra u 2 časa taj grad i okolinu pogodio je zemljotres jačine 5,4 stepena po Richteru. O razmerama katastrofe i onome što je učinjeno na otklanjanju posljedica zemljotresa iz Kraljeva Milanko Danilović.
Oštećeno oko 16.000 kuća, 8.500 stanova, na desetine verskih, kulturnih i drugih javnih ustanova, 33 škole, mnoštvo privrednih subjekata. Međutim, u tim najtežim danima Kraljevo nije ostalo samo. Solidarnost je odnela još jednu pobedu. Gradonačelnik Ljubiša Simović ističe da je najviše pomogla država koja je obezbedila 2,3 milijarde dinara, zatim brojni donatori, preduzeća, ambasade, pojedinci i zemlji inostranstva. Sagrađene su 462 montažne kuće. Za nastavu su osposobljene i sve osnovne i srednje škole. Po rečima Mladomira Novakovića, predsjednika regionalne privredne komore Kraljevo, određenu pomoć dobila su i neka preduzeća, ali ona mora da bude veća i sveobuhvatnija s obzirom na štetu na objektima i izgubljeni profit. Ono što predstoji jeste sanacija internističke bolnice. Projekat je urađen i troškovi sanacije iznosiće 85 miliona dinara. Sredstva nisu obezbeđena i očekuje se pomoć države i razgovor s Evropskom investicijnom bankom u vezi kredita polovinom ovog mjeseca. Radovi neće početi pre proleća, dok se ne završi tender. Dok se bolnica ne završi, pacijenti će se lečiti na odjeljenjima hirurške bolnice u otežanim uslovima. Međutim, bez obzira što posle na sanaciji posljedica zemljotresa ima još, za Kraljevo godinu dana posle zemljotresa sa sigurnošću se može reći da je obnovljen grad.
U toku dana najverovatnije će biti rešen problem naših turista koji su u Hurgadi bili izbačeni iz hotela zbog neplaćenih računa agencije United Travel. U ovom trenutku trebalo bi da je na putu ka Egiptu prvi JAT-ov avion kojim će se iz Hurgade vratiti deo putnika. Drugi let iz Beograda planiran je za 17 časova. Mirjana Georgijev.
U JAT-u nam je potvrđeno da bi srpski turisti trebalo da stignu u Beograd večeras u 21, odnosno u 23 časa. Prethodnu noć uglavnom su proveli u hotelima pošto su sami platili noćenje. Preporuka Srpske ambasade u Egiptu je da sakupe sve račune, kaže putnica Ana Kokanović.
Da sve što smo platili, da dobijemo račune pečatirane i potpisane od strane hotela, da ćemo to dobiti refundirano od strane države kad budemo došli i da svi napišemo izjavu šta se u hotelu dešavalo.
Ambasador Srbije u Kairu, Dragan Bisinić, izjavio je da je u stalnom kontaktu sa egipatskim vlastima kako bi pomogli našim turistima oko povratka.
Mi smo zamolili da pomognu, znači, u tom celom procesu, da naši turisti bez ikakve ili sa što manje štete prevaziđu i izađu iz ovog problema u koji su ušli ni krivi ni dužni.
Turistički inspektor Jelena Sladić-Jakovljević savjetuje putnike da po povratku u zemlju pokrenu tužbu pred nadležnim sudom i da se pismeno obrate agenciji United Travel za vraćanje novca.
Ukoliko u roku od 15 dana ne dobiju pozitivan odgovor, mogu da se obrate nama i mi smo obavestili Ministarstvo unutrašnjih poslova, podnijeli smo krivičnu prijavu i sve te prijave koje stignu na našu adresu mi ćemo ih proslediti Ministarstvu unutrašnjih poslova na dalju nadležnost.
Ministar ekonomije Nebojša Ćirić izjavio je da će osiguravajuća kompanija Delta Generali nadoknaditi deo troškova turistima, ali da je sada najvažnije da se oni vrate u zemlju.
I nekoliko vesti sporta.
Ana Ivanović plasirala se u polufinale teniskog turnira u Baliju pošto je savladala Italijanku Robertu Vinci sa 2-0 po setovima 6-3, 6-3. Za plasman u finale naša teniserka će igrati protiv Ruskinje Nađe Petrove. Novak Đoković će od 16 časova igrati u drugom kolu turnira u Bazelu sa Poljakom Tomašom Kubotom. Košarkaši Partizana dočekuju u trećem kolu Euroligi od 20 časova i 45 minuta belgijski Charleroi. Prenosi iz hale Pionir biće na drugom programu naše televizije, a muška rukometna reprezentacija Srbije igraće od 18 časova u prvom kolu Kupa nacija sa Mađarskom u Niškoj hali Čair.
Eko.
Moderno bankarstvo znači izbor. Elektronski servisi naše banke omogućavaju brz pristup i sigurne transakcije po računima.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Viadrus, 10 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Od ove godine u ponudi i sa gorionikom na pelet. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se u portalu ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Telefon 019-42-42-43. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
I pre vremenske prognoze vez koju smo upravo primili. Radio Beograd 1 u izvorima u vladajućoj koaliciji saznaje da će sednica Skupštine Srbije na kojoj će biti razmatran vladin dokument o Kosovu i Metohiji biti održana u subotu 12. novembra. Što se vremena tiče, trenutna temperatura u Beogradu je 13, Novom Sadu 8, Nišu 17 stepeni. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
U većem delu zemlje jutro hladno, maglovito, mestimično s mrazom, tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab do umeren jugoistočni, jutarnja temperatura od minus 3 do 7, dnevna od 15 do 20 stepeni, u Beogradu 16 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.